Ježišu, ja ti ďakujem za tento dnešný deň, za novú príležitosť, že tu môžeme byť. Pane, ďakujem ti aj za toto zastavenie, ktoré naozaj dnes bolo veľa tých smutných správ. Pane, ale je to aj pre nás také pripomenutie si toho, aké pravdivé je tvoje slovo o ľudskom živote, Pane. A tak ti obzvlášť chcem poďakovať za to, že môžeme mať tú nádej, že sa stretneme aj s bratom Stanom tam v nebesiach, Pane. Že ďakujem ti, že ty si mu dal, pretože ty si pánom života a smrti, Pane. A keď nepriateľ príde a hubí, Pane, tých, ktorých si si vyvolil, ty dávaš svoju milosť ešte. A ďakujem ti aj za tých 15 minút života, ktoré tam boli. A ja verím, že toto postačovalo, aby i brat Stanov v svojom srdci naozaj vykrikol ku tebe a tá modlitba bola vypočutá a ty si ho prijal, Pane, tak ako prijímaš každého, kto sa pokorí, Pane, a vklada do tvojich rúk, Pane, i tie posledné momenty svojho života. Ďakujem ti za toto slovo, ktoré bude znieť. Pane, nech naozaj každý z nás, ako tu je, s bázňou a prijíma toto slovo a odniesie si to domov, Pane, aby bolo budované v jeho srdci, aby prinieslo ovocie v našich životoch a v živote nášho zboru. Buď oslavený, Pane, a prídi Duchu Svätý, ty sám a oživuj toto slovo a vyvíš meno Pána Ježiša medzi nami. Vďaka ti, drahý Pane. Amen. Amen. Môžete si sadnúť. Keď som, myslím, že to bolo pred dvoma týždňami, keď som mal tú kázeň, a som nevedel, že už tak skoro budem pokračovať v tej druhej polovici, ale nakoniec som rád. Poprosím prezentáciu, aby bola zapnutá. Ďakujem. A toto je týchto pár veršov zo Žalmu 103, znova chcem prečítať. S tým som začínal aj pred dvoma týždňami. Je to Žalm 103, 15 až 18. Človek je čo do svojich dní ako tráva. Kvitne ako kvet na poli, lebo len čo prejde po ňom vietor, už aj ho niet, aj ho miesto ho viacej nepozná. Toto je náš život z pohľadu večnosti. Dobre? Tak ako ho žalmista zachytáva. Ale milosť Hospodinová, hej? Ale milosť Hospodinová trvá na nejaký čas? Nie. Tu napísané od vekov až na veky. Hej, tu prichádzame k tej večnosti nad tými, ktorí sa ho boja a jeho spravodlivosť detným, deťom, čiže aj potomstvu. Tým, ktorí ostríhajú jeho zmluvu, to znamená poslúchajú a nasledujú a ktorí pamätajú na jeho ustanovenia, aby ich činili. Je, takže znova také pripomenutie, aby sme si aj v rámci toho, že teraz spomíname na všetkých tých, ktorí už nie sú medzi nami, prehodnocovali svoj život. Kde žalmista samozrejme hovorí o tom, aký je ten život, ale potom tu je pre každého, kto je veriaci v Pánovi, je tu nádej večnosti. Že v tomto vás chcem povzbudiť, aby ste tento pohľad i dnešný deň mali. Haleluja. A ja som hovoril vlastne na tému, tí, ktorí ste tu neboli, je to zlyhanie na dvoch frontoch, kde my ako tí, ktorí nasledujeme Pána Ježiša, ľudia, zlyhávame na dvoch frontoch alebo v dvoch oblastiach nášho života najčastejšie, ale takisto aj cirkev zlyháva v týchto dvoch oblastiach, lebo cirkev vlastne sa skladá z nás. A tá prvá oblasť, o ktorej som hovoril, je to, čo ukrývame v stane. Pamätáte si na ten príbeh? Hej? Bol to príbeh Achana, ktorý ukrýval v stane tie tri položky, hej, ten plášť, striebro a zlato, nepôjdem teraz do toho. To sú naše osobné životy, to sú naše rodiny. Hej, ak ste tu neboli, tak si to môžete vypočuť. Tú kázeň som nejakým spôsobom, nedávame to na internet, takže tuto môžete u Davida alebo u Benka si požiadať o nahrávku. Hej. To je tvoja rodina, to je tvoj život, ten stan. A je veľmi dôležité, aby v tomto, v tvojom živote neboli tie 13. komnaty, ako som vám o tom vtedy hovoril. Hej? Tie tri oblasti ukryté, niečo ešte z minulosti, pretože ťa to bude držať späť a môže to spôsobiť tvoju duchovnú smrť. Takže a dnes by som chcel ísť do druhej oblasti a to je Otázka, na ktorú si potrebujeme zodpovedať, čo predávaš v chráme? Čo predávaš v chráme? A hneď do toho vôjdeme, čo je vlastne chrám? Hej. Chrám z tohto pohľadu, o ktorom dnes budem hovoriť, vlastne je cirkev, je duchovná rodina. To je to, kde sa my stretávame. Hej. Tento týždeň som mal možnosť byť v jednom meste, kde je množstvo chrámov. A boli z pohľadu toho historického a z pohľadu teda architektúry, tak sú pekné. Bol som v Drážďanoch služobne a videl som toto mesto a veľmi pripomína Prahu. A boli tam obrovské chrámy. Mňa troška potešilo, že to bolo viac aj takým protestantským smerom. Bola tam socha Martina Lutera, čo by asi nebol rád, že jeho socha s menom, ale boli tam teda aj luteránske alebo evanjelické obrovské chrámy. Hej? A ľudia išli na bohoslužby. A to nie je ten chrám, o ktorom hovoríme. Môže byť, ale častokrát nie. Chrám je cirkev. Tam, kde sa učeníci Pána Ježiša schádzajú, čiže môžeme povedať, ja si verím, že toto je chrám, hej? Kde je Božia prítomnosť, kde je Kristova cirkev prítomná. A teraz tá otázka je, a to je tá druhá oblasť nášho života. Čiže tá prvá oblasť, o tej sme hovorili, čo ukrývaš v svojom stane, to sú tie naše osobné, rodinné a osobný život a tá história, to, kým sme, odkiaľ prichádzame. A chrám je to, že patríme do duchovnej rodiny, kde máme vzťahy, tak ako sme včera boli, hej, na tomto takom zborovom výlete s deťmi. A to je chrám. A teraz otázka je, že čo predávaš v chráme? Tu je Božie slovo, ktoré si prečítame, môžete zostať sedieť, z Jána 2. kapitoly, niekoľko veršov od 13. A bola blízko Veľká noc Židov. A Ježiš odišiel hore do Jeruzalema. A našiel v chráme, čo našiel v chráme? Predávačov volov, oviec, a holubov a peňazomencov tam sediacich. A spravil, ešte by som ukázal ten obrázok, my niekedy máme predstavu, že ten chrám to bolo niečo malé, ale ten chrám bol obrovský a to, kde sa nachádzali títo peňazomenci, títo predavači, títo obchodníci, oni boli v tomto nádvorí, ktoré vidíte tu. Bolo to obrovské nádvorie. Čiže tam si urobili trhovisko, o tom budeme o chvíľu čítať. Hej, čiže toto je maketa chrámu. Takto reálne vyzeral, dobre? Šalamúnov chrám, ktorý vtedy v období, keď žil Pán Ježiš pred 2000 rokmi, Herodes Veľký rekonštruoval a robil to v grandióznom štýle, keďže bol fanúšik Rimanov, tak chcel obrovské veci a ten chrám sa staval vyše 60 rokov. Tento, to bol najväčší chrám a tu bolo obrovské nádvorie a tam prišiel Pán Ježiš na toto nádvorie, ktoré tu vidíte. Lebo tu mali prístup len kňazi a potom aj tuto kňazi a veľkňaz do Svätyne svätých raz ročne. O tom sme počuli od brata Samka Cekova nedávno. Čiže nachádza tam Pán Ježiš týchto predavačov, peňazomencov a spravil si zo šarinových motúzov bič a vyhnal všetkých z chrámu, aj ovce, voli a peňazomencom povysýpal peniaze a ich stoly poprevracal. Prečo? Otázka znie. A tým, si zodpovieme o chvíľu, a tým, ktorí predávali holubov, povedal, odneste toto odtiaľto a nerobte z domu môjho otca tržnice, alebo iný preklad hovorí Peleš Lotrov. A jeho učeníci sa rozpamätali, že je napísané, toto je roháček, revnivosť, ale to znamená horlivosť za tvoj dom ma zožiera. Horlivosť za tvoj dom ma zožiera, hovorí Pán Ježiš. Čiže takto nejak mohla vyzerať tá scéna. Bol to úplný chaos, ale Pán Ježiš to urobil, dá sa povedať, symbolicky. Lebo ja som presvedčený, že oni sa tam vrátili ešte na niekoľko, 10 ročí to tak fungovalo, až kým nebol chrám zrovnaný Rímanmi v 70. roku zo zemou a nezostalo nič z toho chrámu, ale urobil to, aby poukázal na to, že ten účel chrámu je úplne to minulý Izraeliti. A dnes pre nás je to mementom, aby aj my sme si uvedomili to, čo predávame my v našich dnešných chrámoch. Pre teba a pre mňa, pre nás je tým chrámom naša duchovná rodina. Dá sa povedať, že áno, aj táto budova, ale viac než to. Keď hovoríme o cirkvi, o zbore, tak sú to vzťahy, sú to naše tie každodenné životy, ktoré žijeme ako duchovná rodina. A otázka je, čo predávaš v chráme? Izraeliti urobili trhovisko z chrámu, hej? A Pán Ježiš ich všetkých vyhnal. Izraeliti nerozpoznali čas Božieho navštívenia, nerozpoznali príchod Mesiáša a koniec koncov prišlo zničenie Jeruzalema aj chrámu. Hej. Títo Izraeliti, ktorí kupčili s holubicami, dobytkom a boli tam peňazomenci, ktorí zarábali na tých cudzincoch, boli to vlastne také zmenárne. Čo reprezentujú pre teba a pre mňa dnes? Ako by sme si to dnes vyložili? Čo to znamená pre nás dnes? Reprezentujú určitý duchovný stav cirkvi alebo zboru. Vtedy to bol stav modloslúžby izraelského národa, lebo oni už srdcom boli vzdialení. Takže moja otázka dnes je, a verím, že to je Pánova otázka, čo prinášaš do chrámu? Čo prinášame do chrámu? Čo sa snažíš predať Bohu? To je ešte hlbšia otázka, veľmi osobná. Hej. Čo sa snažíme predať Bohu, keď prichádzame do spoločenstva? Čo mu ponúkame? Je jeden obľúbený výrok, môj obľúbený výrok, ktorý vám chcem povedať, taký jednoduchý, ale pravdivý, a znie, to, čo je podstatné, to, čo je nevyhnutné, to, čo je najdôležitejšie, je navonok neviditeľné. To zopakujem. To, čo je podstatné, to, čo je nevyhnutné a to, čo je najdôležitejšie, je navonok neviditeľné. Je to vo vnútri. V Jánovi 2. kapitole 23. až 25. verši si čítame nasledovné slova. A keď bol v Jeruzaleme, vidíme Pána Ježiša znova v Jeruzaleme, na Veľkú noc, a na ten sviatok uverili mnohí v jeho meno, vidiac jeho divy, ktoré činil. Ale on, Ježiš, sa im nezveril. To znamená, neotvoril sa. Vieme, že mnohokrát hovoril v podobenstvách. Čiže Ježiš sa im nezveril, pretože on znal všetkých. A 25. verš je kľúčový, a že nepotreboval, aby mu niekto vydal svedectvo o človekovi, lebo on vedel, čo bolo v ktorom človekovi. A toto ti chcem dnes, milý brat, milá sestra, milý návštevník, povedať. Pán Ježiš vie, čo je v tebe a čo je vo mne, v mojom živote. On ťa pozná. Dokonca je napísané, a som o tom hlboko presvedčený, že to je pravda, on ťa pozná lepšie ako ty sám seba. On ťa stvoril. A teraz by som chcel ísť, a teraz je to dôležité, predtým, ako by sme išli ďalej, že naozaj to, kým sme a kde sme v živote, je dôležité, aby tak sme prichádzali do chrámu, aby tak sme prichádzali do cirkvi s úprimnosťou, aby sme sa nesnažili predať niečo Bohu, čo je úplne niečo iné, ako to, kým sme, pretože On nás aj tak pozná. Je jedna skupina ľudí, veľmi takých uznávaných a slávnych a bohatých, a to boli farizei, ktorí v tej dobe, oni sa snažili predať Bohu v chráme úplne niečo iné. To nazýva Božie slovo tvárnosť pobožnosti. To nazýva Božie slovo, alebo aj Pán Ježiš im hovorí vybielené hroby. Zvonka je to dobré, ale znútra to páchne a je tam smrť, hej, to všetko. A preto je to taká výzva, ktorú prinášam dnes pred vás, aj v tomto posolstve, aby sme sa zastavili, aby sme si zodpovedali otázku, čo predávame v chráme, s čím prichádzame do chrámu. Na tomto obrázku vidíme jeden taký výjav, alebo to, čo sa stalo v chráme. Čiže dnes to ústredné, čo bude, bude chrám. Hej. To, čo sa dialo v chráme v Jeruzalemskom, častokrát tam bol Pán Ježiš prítomný. A čo to pre nás znamená? Hej. Aby sme to aplikovali do svojho života, aby sme sa zastavili a poučili sa z toho, alebo si zobrali príklad z toho. Toto, čo tu vidíme, je príbeh chudobnej vdovy, ktorý je napísaný v Lukášovi 21. kapitole v 1. až 4. verši. Nebudem to celé čítať, ale v podstate dá sa to tak parafrázovať, že Pán Ježiš sa postavil, tu na tom obrázku ho vidíme niekde tu, so svojimi učeníkmi, tu vidíme farizeov, znalcov zákona a tak ďalej, a bola tam taká nesvacký výraz, je, že peršej. Hej, mali sme v starej modlitevni takú hnedú kasičku niekde na stene vzadu. Tak oni mali niečo väčšie, podľa mňa ešte väčšie, ako toto je tu zobrazené, pretože v tej dobe častokrát a hlavne tí bohatí prinášali vyslovene predmety, ako zlato, striebro, nejaký pohár zlatý a položili to tam, takže to bolo veľké. A Pán Ježiš tam sedel, to bolo tak pri východe z chrámu, a vidí túto vdovu, ktorá prichádza a vhodila tam dva haliere, alebo dnes by to boli nejaké 2 centy, úplne niečo, čo je bezvýznamné z toho finančného hľadiska, ale urobila to so správnym, čistým motívom. Totiž dala všetko, čo mala. Pán Ježiš hovorí, vhodila táto vdova, hovorí Pán Ježiš, vhodila viac ako všetci. Lebo všetci títo, hej, všetci títo pridávali k darom Božím z toho, čo im zvyšovalo. Ale ona vhodila zo svojej chudoby všetko, čo mala na živobytie. Čiže tu je znova to, že Pán Ježiš sa pozerá na teba, Boh sa dnes na teba pozerá, na mňa, na tvoje motívy, na tvoje vnútro. Hej. On nehodnotí veci, nekvantifikuje, nemeria tak, ako my ľudia. Hej. Že ty máš takéto auto, napríklad Škodovku, tak ty si tu. Ty máš BMW, Gabo tu nie je, tak ty si tu. Ty máš Jaguar, ktorý príde na Slovensko, tak ty si tu. Alebo ty dávaš takéto desiatky, alebo takéto milodary. Nie. Pán sa pozerá na motívy, na naše srdcia. Hej. A takto táto vdova prichádzala do chrámu, a tu sa k tomu vrátime. Táto vdova čo prichádzala, alebo čo priniesla do chrámu? A tu už nie je správny výraz, že ona nič nechcela predať Bohu. Že túto vložím 2 haliere a teraz tými otvor prieduchy nebeské. Jednoducho to bolo niečo, čo urobila z takej úprimnosti a v dôvere. Vložila všetko, čo mala na živobytie, na ten týždeň alebo mesiac, a dala to tam. A preto Pán Ježiš videl tento postoj a vyzdvihuje to. S čím prichádzaš ty? Prichádzame s takýmto postojom? To si musíme my zodpovedať, že dáme všetko. Poďme na ďalší príbeh. Je to, a preto som to dal, síce deti sa hrajú, ale pre deti obrázky sú také, ktoré si zapamätajú častokrát vizuálne, a možno aj my. To, čo tu vidíme, určite viacerí z vás by si tipli správne. Viete mi napovedať, aký príbeh je toto z Nového zákona? Áno, dvaja muži, farizej v popredí a publikán, ktorý bol colníkom, takým nenávideným, a neviem, ku komu by sa to dalo dnes, hej, prirovnať, hej, či k policajtom. Colníkom veľmi nemáme hranice teraz, túto na Slovensku. Exekútor mi tu zanašepkáva, brat Jožko. Áno, to by mohol byť. Hej, nemá rád nikto, hej, exekútora, kto nejakým spôsobom niekde dlží, lebo prichádza neúprostný a dáva vysoké úroky a berie veci. Farizej a publikán. Vieme, že farizej sa snažil, a tu je druhý obrázok, hej, farizej sa snažil predať Bohu modlitbu plnú pokrytectva pred tvárky. Proste si nasadil masku, prišiel tak, bolo tam odsudzovanie druhých, bola tam pýcha, bolo vystatovanie, vlastné zásluhy. Viete, čo sa stalo s tou modlitbou? Jeho stôl bol prevrátený. Že tak, ako Pán Ježiš prišiel do toho chrámu a čistil to tam a prevracal stoly, tá modlitba farizea, to, s čím prišiel do chrámu, bolo zamietnuté, bolo vyhodené von. Bolo odmietnuté. A v protiklade stojí publikán v pokání, naozaj je tam napísané, že sa bil, ani nepozdvihol svoj zrak, čiže tak, ako to vidíte tu, a bil sa v svoju hruď, hej, čo bol znak naozaj pokoria a pokánia. On v bázni a v pokore predstiera na svoj stôl modlitbu, krátučku modlitbu, hej, ktorá znela, parafrázujem, Bože, odpust mi mne hriešnemu, zmiluj sa nado mnou, hriešnikom. A viete čo? Táto modlitba bola prijatá a vypočutá. Pán Ježiš hovorí, ten odišiel ospravedlnený. Jeho stôl nebol prevrátený v chráme. Tento publikán, ktorý aj tu ho vidíme. Hej. A to preto chcem priniesť ten pohľad pána Ježiša. Lebo vidíme, že Pán Ježiš tieto veci rieši v chráme a v dnešnej dobe to je skrze Ducha Svätého. Duch Svätý tiež vidí, hej, a rieši veci v cirkvi. A on nám chce ukázať, aby sme nežili v nejakom sebaklame. Aby sme sa nevydali cestou, ktorá je cesta farizea, hej, ktorý je v podstate spokojný so životom, aj vysmiatý, poskakujeme, hej, a tak ďalej, ale pritom ten život nie je v súlade. Hej. A Pán Ježiš prevracia stôl. Tu by som chcel povedať, že Boh nechce tvoju naučenú a moju naučenú, naškrobenú alebo formálnu, neúprimnú modlitbu. Pretože tvoj a môj stôl bude v takom momente, keď vyslovíš takú modlitbu, prevrátený. A som presvedčený, že preto je cítiť taký chlad v tradičných náboženstvách, kde modlitba stratila svoju moc úplne. Pretože, tak ako brat Jožko dnes hovoril, môže tam odznieť 50 Otčenášov, ale nie sú vôbec v súlade, nie je to úprimné. Tí ľudia možno ani neprijali Pána Ježiša, alebo ak áno, tak ich život nie je v súlade s tou modlitbou. A preto sa mnohé zbory a niekedy celé denominácie stávajú jedným chladným miestom, kde ľudia prídu, potrasú si rukami a život ide ďalej a idú si po svojich cestách a potom znova prídu. A verím tomu, že Pán nás chce zastaviť. A sa vrátim k tej istej myšlienke ako pred dvoma týždňami. Prezradím vám také malé tajomstvo. Nestane sa tak vďaka príchodu nového pastora. Verím, že to je nová príležitosť pre teba, pre mňa, pre nás zbor a že Pán si bude používať brata Janka ako Božieho muža, ktorý bude prinášať naozaj Božie srdce, Božie posolstvo. Tak ako Jeremiáš, ktorý bol ako jediný v jeho dobe a bolo mnoho tých ostatných falošných, ktorí uspokojovali svojimi proroctvami, boli to falošní proroci, ktorých Boh zamietol. Ale ten postoj a to, čo ty a ja prinášame do chrámu, to je to, čo my prinášame. Hej. Čiže každý za seba. A v tomto vás chcem povzbudiť, aby sme sa aj vo svetle týchto udalostí, ktoré sa teraz dejú, aby sme sa nad tým pozastavili. Aby sme naozaj veľmi vážne zobrali ten svoj stav a prosili Pána, aby nám ukázal, tak ako zvykneme spievať. Hej. Aby nám proste ukázal a zjavil to, kde sa nachádzame. Aby sme mohli činiť pokánie, lebo vidíme, že stačí jedna úprimná modlitba a všetko sa zmení. Publikánovi tá modlitba stačila a bola vypočutá. Tak vás v tomto chcem povzbudiť. Aby sme na to pamätali. Dobre? Tá atmosféra, ktorá bude v chráme, to znamená aj v tomto zbore, bude vyskladaná. Tam vzadu, myslím, že môj syn Dávidko niečo skladal, také puzzle, Každý z nás, neviem koľko nás tu je, možno 50, hej, aj s deťmi, je to 50 kúskov toho puzzle, alebo niektorí to nazývajú pucle, neviem, či to je z nemčiny, puzzle, ktoré my vyskladáme. Hej. My to vyskladáme, tú atmosféru a to, ako žijeme. Hej. Čiže napríklad v stredu ja osobne neviem prečítať ten obraz, pretože keď je nás 50 a je tam len 10 kúskov, neviem povedať, aký je ten obraz výsledný. Však? V nedeľu sa to už celkom akože rysuje, aký je ten obraz, takže aj toto súvisí. Tvoje miesto chýba v tom obraze. Dobre? Takže vás chcem naozaj v láske povzbudiť, aby sme sa pozreli aj na tento príbeh, ktorý tu vidíme na farizea a publikána, aby sme tam seba skúsili dosadiť. Kde som ja? Pán očakáva tvoju modlitbu od srdca, alebo zo srdca, ale ja tu mám napísané zámerne od srdca, a keď je od, tak k niečomu to vedie, k srdcu, teda od srdca tvojho, k srdcu Božiemu. A to znamená, že to je úprimná, pokorná, je to živá modlitba. A v tomto ťa chcem povzbudiť. Väčšina modlitieb, ktoré vidíme v Božom slove, boli veľmi kratučké, ale boli prežité, boli úprimné. Že ten človek, ktorý to bol, Lotor, ktorého som dnes spomínal, on už veľa času nemal. Tiež bol zbičovaný, stratil veľa krvi. Ja keď idem darovať krv, to je skoro pol litra krvi, nikto ma nebičuje, sadnem do auta, ale ako nie je to úplne, že nejdem si zabehnúť polmaratón. Takže bol nielenže stratil veľa krvi, asi viac ako pol litra, určite, bol zbičovaný, doráňaný, zomieral. Každú chvíľu už mohol zomrieť na tom kríži. Ale priniesol vyjadrenie v dvoch, troch vetách, ktoré bolo presne týmto. Bola to modlitba, výkrik od jeho srdca k srdcu Božiemu. A on mal tú výhodu, že to srdce Božie bolo veľmi blízko. Na pár metrov od neho, lebo tam bol ukrižovaný Pán Ježiš, Boží syn. Ale dnes, ale vzdialenosť nehrá rolu pred Pánom. Hej. Pretože on je nám tak blízko. Ale musí to byť od srdca k srdcu. V tomto vás chcem povzbudiť. Nádvorie chrámu slúžilo na očisťovanie a prinášanie obetí. A to, čo robil publikán, Prinášal pokánie, žiadal o očistenie Bohom. Čo robila tá vdova, o ktorej sme hovorili? Táto vdova zase prinášala obeť. Tak, aby to nikto nevidel. Sa snažila, ale Pán Ježiš ju videl. Aj ty, keď prinášaš obeť, Pán Ježiš to vidí. A tu poviem taký príklad kratučky. Ak mám voči niekomu problém, a tak sa chcem opýtať, mal niekto z vás problém voči niekomu, alebo som len sám? Priznajte sa, hej. Ako vám starším neverím, keď nezodvihnete ruky, hej, ešte ne. Mali sme však, beriem to ako všeobecné áno, hej. Nechce sa vám dnes nejak spolupracovať. Mali ste problém. Mávame denne problémy. Či s niekým z rodiny, či s niekým v zamestnaní, v škole, či s nejakým drzým vodičom pred tebou. Máme problém. A môžu sa stať ale dva scenáre. Prvý scenár je, že to dusím v sebe. Je to len monológ, v ktorom hovorím len o sebe, vyzdvihujem seba. Ja mám ten správny názor, neakceptujem teba. Alebo slúžim, ako viem. Čiže ospravedlňujem sa, hádžem vinu na druhých a tak ďalej. Čiže vždy ukazujem na niekoho iného. Toto je hlavne nebezpečné v manželstve. Hej. Keď manželia, ktorí majú problém, čo sa deje? Prečo sú častokrát plné tie poradne? Pretože každý jeden z nich si obhajuje svoju pravdu a vymenuje 20 negatívnych vecí na toho svojho manžela a manžel na manželku. A ak sa ich niekto opýta, A teraz mi povedz, čo ty robíš nesprávne. Tak nastane hlboké ticho. Aj? Málo kedy vieme takú sebareflexiu dať. Toto robím nesprávne. Ten druhý scenár, ak máš voči niekomu problém, je ten priznať si svoju chybu, prosiť o odpustenie, žiadať o to odpustenie a počkať na odpoveď. Čiže pokoriť sa. To, o čom Pán Ježiš hovorí. Pán Ježiš ako jediný človek, ale zároveň Boží syn, bol bez hriechu a ako jediný mal pádne dôvody, prečo sa nemusel pokorovať pred nikým. A predsa to robil. Prečo? Pretože to je Boží charakter. Hej. To je Boží charakter. A v tom nám ukazoval, aký máme byť ty a ja, keď sme znovu zrodení. V tom nám ukazoval, keď hovorí, buďte mne podobní, napodobňujte mňa, buďte ako ja, pretože ja som pokorný a krotký. To je Boží charakter. To chcem robiť vo vás. Preto vám, keď ja odídem späť, tak príde, ej, zaslúbil Ducha Svätého, on vo vás toto bude robiť. On vás bude meniť. Haleluja. A ešte by som chcel prejsť také tri príklady, a tým aj ukončíme, lebo je to viac, toto slovo je viac o tom, aby sme sami, či už dnes a v nasledujúcich dňoch, skúmali svoje životy. Aby sme si znova uvedomili, že ten život nie je to, čo tu žijeme na tejto zemi, sláva Pánovi, nie je večnosť. Hej? Večnosť je to, čo bude dokonalé. Aby sme si uvedomili, že život veľmi rýchlo ubehne, aj brat Jožko to zvykne v poslednej dobe tak spomínať, ale naozaj teraz, keď viac tých pohrebov prebehlo, tak si to uvedomujeme znova. Ale aby sme si uvedomili, že dnes je deň, ktorý nám Pán dáva a on chce nás zmeniť. Hej, teba a mňa. Aby sme boli plne jemu vydaní. Možno to znie neuveriteľne, ale naozaj Božím zámerom je, aby v Nesvadoch bol živý zbor, ešte živší, ako je teraz. Zoli s manželkou, je tento zbor živý? Nie. Povedz úprimne. Je? Dobre. Ďaká Bohu za takýto názor a verím, že môže byť ešte živší. Hej? Že môže byť ešte živší a zdravší. Ale to je každý jeden z nás so svojou rodinou, sme časťou toho puzzle. A to je to, keď zbor už potom, keď bude ešte živší a zdravší, nebude potrebovať organizovať nejaké evangelizácie. Prečo? Pretože ľudia budú priťahovaní. Vtedy to bude chrám. Ľudia budú priťahovaní do chrámu. Tu nebudú vidieť, že sa tu predávajú voly a robí sa tu zmenáreň a iné veci, ale budú priťahovaní. Pretože tu zažijú oslobodenie, pretože tu zažijú odpustenie, pretože tu zažijú uzdravenie zo svojich hriechov, zo svojich zranení, možno z detstva, z mladosti, pretože tu zažijú obnovenie aj v manželských vzťahoch. A pozrime sa na také tri príbehy, ktoré aj deti a dorastenci poznáte z besiedky z dorastu. Kto mi vie povedať, čo toto predstavuje? Okrem brata Jožka, hej, tých, čo ste... Je to zo Starého zákona, vám pomôžem. Určitá scéna, tiež veľmi taká úžasná, prináša nám princípy Božie. Je to chrám. Ako? Áno, presne tak, je to Anna, keď sa modlila, aby Boh otvoril, aby jej požehnal syna. A je to kňaz Eli, ktorý to videl. A je to v 1. Samuelovej, 1. kapitole, v 9. verši a ďalej. A vieme, že ju urážala tá druhá, hej, tá, myslím, že sa volala Penína. A vstala Anna, keď boli jedli v síle a keď boli pili. A Eli, kňaz, sedel na stolici pri vchode chrámu Hospodinovho, ako to vidíme na obrázku. Hej. A ona bola rozžialenej duše. A teraz chcem, aby ste, keď budem čítať tie verše, aby ste si všimli, ako opisuje Božie slovo postoj jej srdca. Nehovorí nám o tom, že vošla do chrámu, hej, sadla si do prvej lavice, mala toto oblečené, alebo takéto slova vyslovovala, hej, a to bude ďalej, čo sa modlila, ale všímajme si, čo tu Božie slovo opisuje o nej. Ten postoj srdca. To je to, že Boh sa pozerá na to, čo Anna prišla dať Bohu do toho chrámu. Prečo vlastne prišla, tie motívy. Bola rozžialenej duše a modlila sa Hospodinovi a plakala veľmi. Hej. Obávam sa, že častokrát neplačeme tak veľmi pred Pánom. Hej. A pritom je dôvod. Častokrát je dôvod. Čiže bola rozžialená, modlila sa, plakala veľmi a slúbila slúb a riekla. Tu je tá jej modlitba. Hospodine zástupov, ak pohliadnuť pohliadneš na trápenie svojej dievky, čiže sa trápila, a rozpomenieš sa na mňa a nezabudneš na svoju dievku, čo znamenalo služobnicu, ale dáš svojej dievke plod mužského pohlavia, dáš mi syna, dám ho Hospodinovi, aby bol jeho po všetky dni svojho života a britva nevstúpi na jeho hlavu, to znamenalo oddelenie do služby Bohu. A stalo sa, keď sa len dlho modlila pred Hospodinou. Čiže vidíme, znova, Božie slovo ako úžasne opisuje, som hovoril o krátkych modlitbách, ale tu sa Anna dlho modlila pred Hospodinou, tam v chráme. Že Eli pozoroval na jej ústa, ale Anna hovorila vo svojom srdci. Iba jej rty sa pohybovali a jej hlasu nebolo počuť. Preto myslel o nej Eli, že je opila. A Eli jej povedal, dokedy, že budeš opila, vytriezvej zo svojho vína. Ale Anna odpovedala a riekla, nie som ja opila, môj pane. Som žena utrápeného ducha a vína, ani nejakého opojného nápoja som nepila, ale vylievam svoju dušu pred Hospodinom. Nepovažuj svoje dievky za dcéru Beliála, lebo z mnohého svojho úpenia a z veľkého svojho zármutku som hovoril až doteraz. Na to odpovedal Eli a riekol, idi v pokoji a Boh Izraelov nech ti dá to, čo si prosila od neho. A vieme, že čo? Čo nasledovalo? Naozaj sa tak stalo, že tuto vlastne Eli prorocky hovoril do jej života. Boh hovoril skrze Eliho a o rok vieme, že sa narodil Samuel. A potom, keď vyrástol trocha, bol ešte malý chlapec, tak ho priniesla do chrámu. A preto toto je prvá skupina ľudí, ktorí prichádzajú do chrámu. Je to skupina nás, lebo každý z nás sa ocitneme v životných situáciách, keď máme problémy, keď máme trápenie v duši, ako to bolo v živote Anny. A preto vás chcem povzbudiť, aby sme prichádzali s takýmto postojom. Keď sa nachádzaš v takomto stave, tak prichádzaj takto k Bohu. Prichádzaj takto do spoločenstva ako Anna. A chcem ti povedať, že je zaručené, že odídeš s odpoveďou Božou. Pretože Boh sa nepozeral na Eliho a na jeho cynizmus a na jeho nejaké predsudky a skúsenosti, že on už pozná, vie prečítať tých ľudí, hej, toto je opilec a toto je... Boh sa na to nepozerá, Boh sa pozerá na srdce, on presne vedel. A potom aj Eli si vypočul Annu a tiež spoznal, že ako to je. A preto chcem našu pozornosť upriamiť na tento príbeh, keď máme problémy. V živote, v manželstve, v zamestnaní, kdekoľvek. Prichádzajme s takýmto postojom k Bohu, ale takisto do spoločenstva. Tak ako Anna, ktorá sa modlila v chráme v pokore a so slzami. Nehľaďme na ľudí. Dávid, keď sa radoval, jeho nezaujímalo, čo má princezna, jeho manželka, hej, Mikal, aké predstavy má o ňom. Bolo mu to ukradnuté, pretože on mal takú radosť Hospodinovú, hej, my sme dnes neskákali, hej, nechcel som sa pretvarovať, možno keby som bol v černovskom zbore, tak by som si poskákal, hej. Dávid mal takú radosť, že ho nezaujímalo, čo si myslí Mikal, čo si myslia, čo je nejaké dekorum, nejaký protokol, hej, na, ako kráľovského zaťa, ako sa má obliekať, čo má robiť, ako sa má správať, ako má kráčať, hej, pred truhlou, toho nezaujímalo, pretože mal radosť vo svojom srdci. Bol mužom podľa Božieho srdca a preto tancoval. Dal si dole vrchné to rúcho, čo mal, lebo mu zavadzalo, hej, a mal určite dobrú postavu, bol bojovník, hej, a vieme, že Mikal sa tam pohrdala svojim manželom. Čo robí, hej, tento môj manžel? Ale Boh si cenil postoj, úprimnosť. Druhá skupina, a to je druhý príbeh, určite viete, toto uhádnete všetci, je to obraz chromého a pána Ježiša, hej, pri tom rybníku. Ján 5:7. A nemocný človek mu odpovedal: Pane, nemám človeka, ktorý, teda odpovedal pánovi Ježišovi, ktorý by ma, keď sa pobúri voda, dopravil do rybníka, ale kým ja idem, už iný schádza predo mnou. Vtedy mu riekol Ježiš, a to vidíme na tom obrázku presne, pán Ježiš mu hovorí: Vstaň, vezmi svoje ležisko a choď. A človek hneď ozdravel, vzal svoje ležisko a chodil, a bolo to v sobotu. Preto hovorili Židia uzdravenému: Je sobota, nepatrí sa ti nosiť ležisko, to lehátko svoje. Ale on ho niesol ako dôkaz toho, že je zdravý. Toto bol jeho život predtým, ale pán Ježiš ho uzdravil. A on im odpovedal, farizeom, Židom: Ten, ktorý ma uzdravil, mi povedal: Vezmi svoje ležisko a choď. Vidíme, to je zaujímavé. Pán Ježiš mu nepovedal: Zahoď svoje ležisko a tak choď. Povedal mu: Vezmi svoje ležisko a choď. A on tak chodil po meste. Hej. Aj pred tých Židov išiel k svojim rodičom po celom meste s tým ležiskom ako dôkazom toho, že bol uzdravený. A tak sa ho opýtali: A kto je ten človek, ktorý ti povedal: Vezmi svoje ležisko a choď? Ale uzdravený dokonca ani nevedel, kto je, lebo Ježiš sa bol vzdialil stade, kým bol zástup na tom mieste. A potom ho našiel Ježiš v chráme. A povedal mu: Hľaď, ozdravel si, nikdy viac nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. Hej, to ešte prečítam znova. Čiže našiel pán Ježiš tohto človeka v chráme. Že vidíme, že chrám je znova ústredný. Predstavuje tú našu duchovnú rodinu. Pán Ježiš ho tam nachádza aj s tým ležiskom a ešte mu niečo chce povedať. A hovorí mu tieto slova: Hľaď, ozdravel si, si zdravý, nikdy viac nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. Čiže my, keď aj príjmeme uzdravenie alebo niečo od pána, my si musíme uvedomiť to, že my potrebujeme žiť posveteným životom a naozaj jeho nasledovať naplno. A potom máme záruku toho, že nič zlé sa nestane. Ani tá choroba sa nevráti. Hej? Čiže toto je veľmi vážny bod, pri ktorom je potrebné, aby sme sa zastavili. Lebo my, hej, to je v nás, radi teda žiadame. A potom je to vypočuté. Amen. Máme svedectva vypočutých modlitieb. Ale si musíme uvedomiť, že aj potom, keď sa nám darí, keď už sa cítime fajn a je dobre, je dôležité pamätať na to, čo pán Ježiš hovorí. Hej? A na inom mieste hovorí: Nasleduj ma. Hej? Čiže keď nám on pomôže, uzdraví, dá zamestnanie a tak ďalej, tak nie je, že v angličtine také take it easy a ideme party a hej. Takí boli mnohí. Ja som videl mnohých, keďže sme mali mnohé stanové evangelizácie, diali sa veci v životoch tých ľudí. Niektorí z nich dnes sú trosky. Pretože boli celí nadšení a potom si išli po svojich cestách. Vrátili sa k tomu ležisku, vrátili sa k tým volom a ovcám a peniazom a Božia ruka nebude nad nimi. Hej, čiže buďme veľmi opatrní. A človek odišiel a povedal Židom, že je to Ježiš, ktorý ho uzdravil. Už vedel, že to je pán Ježiš. A preto prenasledovali Židia Ježiša a hľadali ho zabiť, že to učinil v sobotu. A Ježiš im odpovedal, mohlo to vyzerať takto, sa stretol so Židmi, tak ako hore vidíte, hovorí im: Môj otec pracuje až doteraz, ja pracujem. A preto ho Židia ešte viacej hľadali zabiť, že nie len, že rušil sobotu, ale že aj Boha volal svojim otcom, robiac sa rovným Bohu. Čiže vidíme, že farizei boli tak zaslepení, že vlastne nerozpoznali čas Božieho navštívenia, nespoznali Mesiáša. Hej. A chceli ho zabiť. Ten, ktorý bol bez hriechu, ale vieme, že to všetko preto, aby sa naplnili proroctvá, aby sa všetko udialo tak, ako to bolo určené, ako to Pán cez prorokov predpovedal v proroctvách. Takže chromí. Toto je druhá skupina tých, tu sú dve skupiny. Hej, chromí, to je vlastne to, čo taký podobný postoj ako Anna. Hej, tiež mal problémy, vážne problémy a s tým rozdielom, že on nešiel do chrámu. On bol niekde pri tom rybníku, kde vedel, že sem tam príde, raz za mnoho rokov príde anjel a dejú sa tam diví. Hej. A vidíme, že tu v tomto prípade Pán Ježiš špecificky vyhľadal tohto chromého a prišiel k nemu. A bol dotknutý. Čiže niekedy, toto je tá druhá skupina ľudí, že Pán sa niekoho špecificky dotkne. Hej. Vyhľadá ho úplne niekde pomimo, vo svete a zastaví ho. Hlavne sa to deje v dnešnej dobe v arabskom svete. Jedno svedectvo, to by som navrhol, že asi do knižnice by sme tú knihu objednali toho brata, už teraz brata v Kristu, ktorý bol profesionálnym snajperom a bol osobným šoférom Jásira Arafata. On sa tak obrátil, keď sa dostal do Ameriky, že jemu sa Pán Ježiš takto zjavil. Tak ako Pavlovi, keď spadol z konia. A to je prípad aj tu. Pri tomto chorom, že Pán Ježiš špecificky za ním prišiel a uzdravil ho. Hej. A tá druhá skupina, ktorá tam je, a to sú farizei, tak je tá skupina, ktorá vôbec nevnímala, že toto je Pán Ježiš, ale mala tú svoju takú skostatnenú predstavu, ako majú veci fungovať. Že v sobotu sa nie, že nemôže pracovať, ani uzdravovať sa nemôže. A tým pádom nikto tu nemá čo pobehovať s nejakým lehátkom, napriek tomu, že bol od narodenia chromý, je sobota predsa. Čiže vidíme absolútnu stratu akéhokoľvek súcitu Božieho srdca, Božieho charakteru v nich nebola. To bolo všetko telo skamenelé. Takže skúmajme znova svoje životy, či sme pohnutí lútosťou, či naozaj dovolíme Duchu Svätému, aby v nás on, aby nás premienial na obraz Pána Ježiša. A ten tretí obraz, ktorý je, je tento obraz Nového zákona. Kto to je? Toto nie je Bartimeus, ale hej, toto už je zo skutkov. Peter a Ján, ale podobný ako Bartimeus. Hej? Bartimeus bol slepec, tento je chromý. A Peter a Ján v skutkoch 2. kapitole v 46. verši skutky 2.46, prečítam tých pár veršov, a každodenne zotrvávajúc jednomyselne v chráme a lámúc chlieb po domoch, brali pokrm v plesaní a v prostote srdca. Učeníci, veriaci aj nasledovníci Pána Ježiša chválili Boha a mali milosť u všetkého ľudu. A čo robil Pán? Pán pridával cirkvi zachránených na každý deň. A Peter a Ján išli spolu hore do chrámu na modlitebnú hodinu 9. A práve niesli nejakého muža, ktorý bol chromý od života svojej matky a ktorého skladávali každý deň ku dveriam chrámu, zvaným Krásnym, aby si pýtal almužnu od tých, ktorí vchádzali do chrámu. Mal takých kamarátov dobrých, alebo rodinných príslušníkov, ktorí ho tam zobrali. Neboli elektrické invalidné vozíky a podobné vymoženosti, asi ani tie obyčajné. Takto ho tam zaniesli a tam celý deň pred chrámom nejakým spôsobom prosil o almužnu. A vtedy, keď videl Petra a Jána, že majú vojsť do chrámu, prosil, že by mu dali almužnu. A Peter uprel na neho zraky s Jánom a povedal, pozri na nás. A on hľadel pozorne na nich, očakávajúc, že dostane niečo od nich. Hej. Tak ako iní mu dávali, a pomohli mu, tak aj teraz čakal. Ale Peter mu povedal zlú správu, tak jak dnes brat Jožko. Striebra a zlata nemám. Aj to bola zlá správa. Tak na čo mám pozerať na vás, keď mi nič nedáte? Ale potom Peter pokračuje a hovorí, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista, toho Nazarejského, staň, choď. Chytil ho za pravú ruku, áno, je to pravá ruka, aj keď Peter pravou rukou ukazuje, ale chytil ho za pravú ruku a pozdvihnul ho a na skutku mu spevnili nohy a členky a vyskočiac stal si a chodil a vošiel s nimi, kde? Do chrámu. Zrazu znova chrám je ten ústredný, my ho častokrát tak obchádzame, vošiel s nimi do chrámu, chodiac a poskakujúc a chváliac Boha. Ja som presvedčený o tom, že porušil poriadok chrámu, kde sa nemalo skákať ani vykrikovať, tak ako ja, keď som bol prvýkrát v Estergome v Bazilike a boli sme na bicykli a zabudol som si šiltovku na hlave, hneď som bol upozornený šiltovka dole. Hej, tak to aj on porušil, tak ako ja som bol akedy dávno, tak porušil tieto pravidlá. Aj tento chromý, ktorý už bol uzdravený, porušil nejaké pravidlá, poskakujúc a chváliac Boha a videl ho všetok ľud chodiť a chváliť Boha. Hej. Tu je druhý taký obrázok podobný toho istého, tej istej udalosti. A teda tu je tá tretia skupina a to je výzva, ktorú vám chcem dnes položiť. Samozrejme je tu ten chromý, vďaka Pánovi za neho. Nezažil už síce Pána Ježiša, ale zažil učeníkov. A tam je veľmi významné si uvedomiť to, že... Lebo to aj ja viem povedať, aj ty však. Niekto pýta od teba 10 eur, povieš mu, nemám. Nebola výplata, nemám, jednoducho. Sám nemám. Hej. Takže je to také logické. Ale potom Peter pokračuje a hovorí, ale čo mám? Však? A teraz je otázka, niečo mal Peter s Jánom. Mal nie staré železo, nemal ani to, ani zlato, ani striebro, ale niečo mal. A teraz ja sa pýtam teba a mňa, čo máš ty? Čo vieš ponúknuť takýmto ľuďom? Oni mali a predchádzalo tomu to, že sa stretávali v chráme, samozrejme prežili krst Svätým Duchom a boli v spoločenstve, ale mali moc Ducha Svätého v svojich životoch. A toto mu hovoria, ale čo mám, to ti dám. Čiže chcem povzbudiť každého z nás, aby sme sa snažili čo najviac. A to sú tie predchádzajúce príbehy, ktoré sme prechádzali, sa dostať tam, že budeme mať to Božie vo svojich srdciach. Aby sme potom mohli povedať, čo mám, to ti dám. Nedám ti peniaze na alkohol a na cigarety, ale budem sa s tebou modliť, aby si bol slobodný z toho. A toto je tá veľká výzva, ktorú som si ja uvedomil, bratia a sestry, a tým vlastne zakončíme, aj keď sa zdá, že už troška naťahujeme, ale mali sme ten úvod taký dlhší, také tie oznamy a naše vnútorné veci. A to je to, že pre mňa príbeh Stana a jeho život, ja som vďačný za neho. Mohol som prežiť niektoré momenty s ním aj viac. Videl som ho spolu slúžiť, kde sme jeden deň mohli, naozaj som ho videl pomáhať. Proste úplne nezištne, celý deň pracoval fyzicky, aby sme pomohli Romanovi konkrétne. A som rád, že som v nejakým spôsobom bol časťou toho a preto ma povzbudilo aj to, že jednoducho nebolo to márne, že v nejakom kritickom okamihu svojho života na sklonku ešte mal možnosť a vedel, čo je správne. Vedel, že je potrebné ísť tam ku chrámu ešte, hej, obrazne a vykríknuť a proste povedať, lebo to je to najdôležitejšie. Ale zároveň sa pýtam sám seba a tým pádom aj každého jedného z vás, či sme dali dostatočne, Hej, samozrejme, už stanovy nemôžeme dať, ale tu budú ďalší, ktorí budú prichádzať. Ktorí budú chromí, možno nie fyzicky, ale duchovne. Ktorí budú zviazaní reťazami. Čo mu ty ponúkneš? Čo mu ja ponúknem? A teraz preto tá veľká výzva, ktorá vo mne rezonuje a taká výzva pre nás, pretože som presvedčený o tom, že Boh nám dáva nové obdobie. Hej? Od budúceho týždňa vstupujeme do novej éry. Chcem vás poprosiť, aby sme urobili všetko preto. Aby sme jednoducho vydali svoje srdcia, aby sme začali s Pánom komunikovať od srdca k srdcu, aby sme ho prosili o to, aby nám ukázal náš stav, aby sme ho prosili o posvetenie, aby sme sa dostali do stavu, kde príjmeme Božiu moc, kde príjmeme svedectvo toho, že Boh koná a kde potom budeme v pozícii jeho učeníkov, tak ako Peter a Ján, ktorí keď narazili na človeka, ktorý od nich pýtal niečo v telesnej oblasti a rovine, tak mu povedali pravdu, lebo nemali, ale mu ponúkli čo? Duchovnú dimenziu. Povedali mu, Pán Ježiš je tu, prebýva v nás skrze Ducha Svätého a preto ti prinášame uzdravenie v mene Ježiš. A toto je zmysel cirkvi a preto som nadšený z tohto posolstva, lebo znova ma to prináša k záveru, k tomu, že toto je účelom nášho zboru. Čiže ak sa chcete opýtať, čo je zmysel zboru tu, apoštolskej cirkvi v Nesvadoch, a kľudne si to môžu požičať aj ďalšie zbory, tak toto je zmysel. Aby sme my, ako jeho učeníci, ako učeníci Pána Ježiša, ponúkali ľuďom niečo, čo on vložil do našich srdc. Božiu moc. Aby sme sa stali nástrojmi, aby sme sa stali tak citlivými a vedení Duchom Svätým, aby sme nevypustili tých ľudí von odtiaľto. Bez toho, keď nás bude Duch Svätý viesť, bez modlitby, kde tí ľudia prežijú oslobodenie, hej? Bez toho, aby sme im požehnali, bez toho, aby hovorili, aby sme vedeli, že čo má Pán pre nich, aké posolstvo. Lebo toto mení ľudské životy. Hej? Tak vás k tomuto, ak sa budeme aj teraz modliť, chcem vás poprosiť, aby sme naozaj toto spracovali vo svojich životoch. Hej? Keď upracame ten svoj stan, to je začiatok, druhý krok je chrám. Dnes to bolo celé o chráme. Učeníci každý jeden deň, a ešte im to nestačilo, ešte po domoch lámali chlieb. Aj my môžeme lámať chlieb, hej? A mať spoločenstvo aj s Jankom občas v nedeľu, jak sme sa dohodli, a ďakujem za to. Ale aby jednoducho toto sa stalo tým ústredným, hej, pre nás. Že aby odteraz vás chcem poprosiť, aby sme prichádzali do chrámu, aby sme prichádzali do zboru aj s tým postojom, ako môžem slúžiť. Aby sme sa takto modlili. Alebo keď sa mi ozve niekto, kto už dávno som ho nepočul, modliť sa za to, keď sa stretneme, aby ma Duch Svätý viedol, aby mi ukazoval veci v jeho živote, ako mu môžem slúžiť, aby bol slobodný. Haleluja. Amen. Môžeme sa postaviť teraz. Ja neviem, brat Jožko má pripravenú pieseň, čiže ja nemám špecifickú pieseň, ani nemusí byť vždy nejaká na tému, ale podstatná je tá modlitba. Aj teraz, keď sa budeme modliť a podľa vzoru, hej, publikána, nemusia to byť nejaké siahodlhé vyznania. Ty vieš najlepšie, ja viem najlepšie, pretože mi Pán skrze svoje slovo ukázal na dnešný deň svoje posolstvo. Ukázal niekomu, hej? Hej, prijali ste niečo, čo nám Pán ukazuje skrze svoje slovo ako zrkadlo. Hej. Budeme sa teraz modliť a chcem ťa poprosiť, aby si nehľadel naozaj napravo, naľavo, aby to, čo si ty prijal a to rozhodnutie, ktoré ty chceš urobiť, aby si vyslovil dnes pred Pánom. Anna sa nemodlila nahlas, iba nejak polohlasne v sebe, jer ty sa pohybovali. Čiže je to na tebe, akým spôsobom sa budeš modliť, ale chcem ťa poprosiť, aby si dnes urobil to rozhodnutie tohto 21. augusta 2016. To, čo si ty prijal, Možno ťa oslovil jeden obraz z toho, čo sme tu premietali a vstupuješ do toho vierou. Chcem ťa povzbudiť v tom, že stačí len malilinká viera, ale skutočná dôvera Bohu ako horčičné zrnko, také neviditeľné, a Pán to príjme. Tak ťa v tomto chcem poprosiť sa. Budeme teraz modliť chvíľu, každý tam, kde sme na mieste, a ja potom to uzavriem kratučkou modlitbou a budeme na záver spievať pieseň. Haleluja.